cyangwa icyambere tugomba gukura muri ibyo jambo rya Macron nuko ubwabyo yarivuze kandi akarivugira ku rwibutso rw'abazize icyembabwoko. Icyo ni kimwe. Hanyuma mu ijambo ubwaryo harimo ngira ngo ingingo eshatu umuntu yafata kuba Ubufaransa bwemera ko hari amakosa bwakoze nubwo bubishyitara bukavuga ko ari amakosa yo kucyita ku bintu no kuranga no kudafata icyemezo bya ngombwa kugira ngo ibintu bitaba, ariko ubwabyo kuba yabivugiye ku rwibutso I Kigali mbona ari ibintu umuntu atagomba kwirengagiza. Ikindi yavuze numva kuko gikwiye no kuvugwa kuko kwinshi na kenshi usanga tugifitaraho ni uko kuko Abanyarwanda Abatutsi batishwe n'Abafaransa cyangwa n'Ababiligi n'abandi, ibyo ni politiki ariko Abatutsi bo ku misozi bishwe n'abaturanyi babo. Ibyo rero bisobanura ko asa n'uwabwiye Abanyarwanda ko ubumwe n'ubwiyunge bwa mbere bugomba kuba hagati yabo, butagomba kuba hagati yabo n'abandi banyamahanga. Ibyo ngasanga nabwo ari inkingo ikomeye yagirira Abanyarwanda akamaro mu minsi imbere. Ariko ikindi kintu cya gatatu ngira ngo umuntu yagarukaho ni ukuba yibutse ko abaraye ijoro abarokotse jenoside aribo bashobora gutanga imbabazi babishatse. Ibyo nabwo ntabwo umuntu yabyirengagiza kuko ngira ngo ntibikunze kubaho ko aba banyamahanga bibuka ko hari abantu banarokotse jenoside, usanga igihe kimwe ntibakivuga, bavuga leta, bavuga abategetsi, bavuga ubuyobozi, ariko ugasanga birengagiza ko nubwo jenoside yabaye igahitana abantu ariko hari abayirokotse nabo badashobora kwirengagizwa kuko nibo bafite amateka, nibo bashobora kuzakomeza kugira ngo abantu bakomeze no kwibuka.
Byasaga naho byitezwe ko Perezida Macron ari busaba imbabazi u Rwanda nk'uko byakozwe n'ibindi bihugu nk'Ububiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba yashyize imbere abarokotse abaraye ijoro byafatwa bite?
Yewe mbona Macron yakoze ibintu by'abantu bangana nawe, Macron n'umuntu ukiri muto kuko ibituvuga turabivuga mu 2021 si mu gihe Clinton yazaga muri 2019 nangira ngo nakarimbi cyangwa n'umunani, icyo gihe hari hariho abandi bantu. Ubu ngubu Macron arareba urubyiruko rwarokotse rufite imyaka ingana n'iy'imyaka 44, abantu barokotse bafite imyaka 44 munsi bari bafite imyaka ngira ngo nka 17, kuba yabatekereza ubwabyo ni ugutekereza urungano. Icyo ni kimwe. Kubibuka rero kuko nibo Rwanda rw'ejo n'ejo bundi bafatanyije na bagenzi babo bangana badafite naho uburiye muri na jenoside, ndatekereza ko ari uburyo bw'inyiza bwo kubona ko imbabazi ziramutse zitanzwe zatangwa n'abo ngabo, kuko ntibigarukira mu kubabarira, bigarukira no kubaka igihugu kirimo ihumure n'amahoro. Ngasanga rero atagomba kwihutira kuvuga ko asaba imbabazi Leta kuko Leta ntiyarokotse, ahubwo Leta yakoze izindi yaranagiye, ahubwo akibanda ku bayirokotse ngira ngo nibyo byiza. Naho iby'ubutegetsi na Leta ibyo birangira hagati ya za politiki, byo bizagaragara niba koko Ubufaransa bufashe icyemezo cyo gufashanya n'u Rwanda mu bikorwa by'amajyambere, mu guteza imbere amashuri, amavuriro n'ibindi. Ariko icyo kintu kirebana n'imvamutima kikabwirwa abarokotse jenoside kuko nibo baza agahinda bahuye nako, kandi bakaba bazi n'ukuntu Ubufaransa bwavugwaga icyo gihe nk'igihugu kiyekeye abakora itsembabwoko.
Mbere yuko ahaguruka mu gihugu cye, Perezida Macron yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter ko mu masaha make handikwa amateka mashya y'umubano hagati y'igihugu cye n'u Rwanda ndetse na Afurika. Amagambo yavugiye ku gisozi tuyafate nk'amateka mashya, niba se ariko bimeze ayo mateka azandikwa n'abariraye n'abarokotse mu nyuguti z'imbabazi?
Ngira ngo amateka y'imbabazi tukaba dukabije kuko burya ahakize hitwa inkovu. Igitari cy'uko habaye umubano mubi hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda bishingiye ku itsembabwoko ryakozwe mu Rwanda, icyo gitari cyabayeho kizasiga inkovu. Ni ukugerageza kubivura, ariko ni nk'uko hagati n'Abanyarwanda aho bwakomeze ari igikomere kigenda gikira uko imyaka igenda ishira. Ntabwo ari wavuga ngo amateka ngo arabyerekanye ngo birarangiye ngo nta kibazo gihagarare hagati y'u Rwanda. Ariko nubwo haba hari ikibazo hagati y'ibihugu, hari uburyo bwo kubirenga kugira ngo mwubake ibihugu umubano mushyashya wo kuneza ya bose ku bihugu byombi ariko no ku baturage babyo. Kuko mu by'ukuri ibihugu abategetsi bari ubuyobozi bwari bugiye bufitanye ibibazo, ariko ntabwo abaturage b'Abafaransa cyangwa abaturage b'Abanyarwanda bari bafitanye ibibazo. N'ikimenyimenye hari Abanyarwanda ubu ngubu bari baragiye guhungira mu Bufaransa kandi banezerewe bayishimiye. Natekereza rero ko mu by'ukuri icyo Macron yakoze umubano mwiza ugiye kubaho n'uwo hagati ye n'abandi bajya kumareshya nawe n'uwo hagati y'ibihugu nk'ubutegetsi, ariko abaturage b'Abafaransa n'abanyamuturage b'Abanyarwanda nta kibazo bari bafitanye. Gusa ibyanzwe ntibazajya kubisiba bizafata umwanya kugira ngo abantu babone ko nubwo byabayeho nubwo Ufaransa bari ibyo bwirengagije jenoside ikaba kandi bashobora gukora ku buryo itaba ariko hari ibindi ari intambwe bwateye kugira ngo bukosore ibyashobora gukosorwa ku buryo umuntu atavuga ko ari bibi ngira ngo iyi ntambwe ni intambwe ikomeye cyane itagombye no kwibagirana.
None se nkawe Jean Claude Nkubito nk'umuntu wariraye wabase ufite buriya bushake bwo kubabarira kugira ngo haboneke iriya mpano y'imbabazi?
Njyewe ntabwo nkeneye guha Ubufaransa imbabazi kuko ntabwo nirukasi ntabwo niciwe n'Abafaransa. Njyewe ntabwo ngomba gutera no kuyitera ku muturanyi wanjye kandi abaturanyi bangiriye nabi ngira ngo baranabizi ko njye nateye intambwe irenze aho ngaho yo kumva ko kubaho ari ukubana. Ntabwo rero nkeneye kubabarira Abafaransa kuko ntabwo abaturage b'Inyakibingo b'Inyamirundi b'Imukoma bavugaga Ikifaransa. Abo rero nibo umuntu agomba kwibaza impamvu bageze ubwo bica abaturanyi babo bakabahemukira. Abo nibo umuntu yagerageza gutekereza nka Yezu warinze abantu bamwishe barimo nabo yatuburiye imigati nabo yatabaye ku buryo bunyuranye akabwira ati mbababarije niba kibakora. Iyo ni hamwe nayiteye nk'umukristu ariko nk'uwarokotse nanone nkayitera nkavuga ngo abantu bagomba kubana bitari byabindi kubana byanze bikunze ahubwo abantu bagomba kubana kuko kubaho ari ukubana kandi ku rukundo ruta byose. Njye numva ariyo ntambwe umuntu yatera ariko kunsaba kubabarira Abafaransa nta kibazo mfitanye n'Abafaransa by'umwihariko ntabwo abaturage b'iwacu bategetswe n'Abafaransa kujya kwica abaturanyi babo.